VOA. Himata kaadi mamam filanno tokko die sanin addanqite kan ture filanno nagelle fi nanno guji harra geggeffameera. Geggeessaan filanno nanno nagale Emmanuel Birhaanuu buufata filanno soddummanuu keessatti filanno geggeeffameera jechuudhaan VOA'tti himaniiru. Filanno kanarratti paartileen siyaasaa lamaa fi dorgomaan dhuunfaa tokko akkasumas taajjabnoonni 150 ol hirmaataniiru jedhameera. Galmoo Daawiti dabalata qaba.
Murtee boordii filannootiin waxabajjii 14 irraa gara har'aatti kadarbe filannoon naannoo Nagellee godina Gujii har'a geggeeffameera. Dargaggoo Emmanuel Birhaanuu qindeessaan buufatawwan filannoo naannoo Nagellee filannoon kun irraa ganama sa'aatii 12 kaasee akka geggeeffame raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera.
Akka naannootti Nagelletti buufata filannoo 139 jira. Kanaan duraan 109 filataniirani amma kaafan 30. Amma filannoo kana gaggeessaa jiranii jechuudha. Haalli filannootti barana kana haala Nagelleeni rakkoo ture. Ganuu tooftaa biraa itti fayyadamne amma filannoon haala gaarii adeemsisaa jiranii yaanna. Uummattis barii sa'aatii 12 jalqabee haga ammatti filataa jira. Kanaafuu haala gaariitti taasifamaa jira jenneen.
Dargaggoo Emmanuel filannoon irra geggeeffame filannoo gaafa waxabajjii 14 geggeeffame irratti waraqaa filannoo irraa maqaan dorgomaa dhuunfaa takka dhabamuun irratti kadarbe ta'uu hime boodarras boordiin filannoo Itoophiyaa maree paartilee siyaasaa waliin taasisee guyyaan filannoo har'a akka ta'u murtaa'e jedhe. Akka Emmanuel jedhetti filannoo Gujii har'aa irratti paartileen siyaasaa lamaa fi dorgomaan dhuunfaa takka kan dorgoman yoo ta'an taajjabdoonni 150 olis buufataalee filannoo 30 irratti ramadamanii qooda fudhataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Adaama.